Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Leadership from the Inside Out, Becoming a Leader for Life ni Kevin Cashman ay isang aklat tungkol sa paghubog ng leader, hindi lamang sa pagdagdag ng mga teknik sa pamamahala. Sa ikatlong edisyon nito, inilalahad ni Cashman ang pananaw na ang matibay na pamumuno ay nagsisimula sa pagkilala sa sarili, paglilinaw ng layunin, at pagsasabuhay ng mga pinahahalagahan. Para sa kanya, ang leader ay hindi basta posisyon sa organisasyon. Ang pamumuno ay matapang at tunay na impluensyang lumilikha ng pangmatagalang halaga. Kaya ang sentro ng aklat ay ang paglinang sa buong pagkatao upang lumago rin ang buong leader. Pinag-uugnay nito ang personal na pagninilay, pakikipagkapwa, pagtugon sa pagbabago, pagpapanatili ng lakas, at pagko-coach sa iba. Nasaan nyo ito ng praktikal na aklat sa leadership development na may mga tanong, gawain. At halimbawa para iugnay ang pag-unawa sa sarili sa araw-araw na pagdedesisyon at pakikitungo sa mga tao, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pamumuno ay nagsisimula sa pagkatao, hindi sa titulo o teknik. Pangunahing hamon ni Cashman sa karaniwang pagtingin sa leadership, ang ideya na sapat ng mag-ipon ng kasanayan, modelo at estratehiya. Mahalaga ang mga ito. Ngunit hindi raw sila sapat kung hindi malinaw kung sino ang leader, ano ang pinaniniwalaan niya, at bakit siya namumuno. Ang outside-in na pag-unlad ay nakatuon muna sa nakikitang asal, tulad ng mahusay magsalita, magtalaga ng gawain, o magplano. Maari itong magbunga ng mahusay na pagganap sa maikling panahon, pero nagiging panggagaya lamang kapag hindi tugma sa tunay na halaga at layunin ng tao. Sa inside-out na pananaw, inuunawa muna ng leader ang sariling motibo, lakas, limitasyon, at mga prinsipyong hindi niya dapat isuko. Mula rito, mas nagiging magkakatugma ang salita, pasya, at kilos. Mahalaga ito sa mga organisasyong Pilipino kung saan mabilis mapansin ng mga kasamahan kung ang pinuno ay iba ang sinasabi at iba ang ginagawa. Ang tiwala ay hindi nabubuo sa makinis na presentasyon lamang. Nabubuo ito kapag nakikita ng mga tao ang pagiging pare-pareho, pagiging tapat, at kahandaang managot. Hindi ipinapalagay ng aklat na ang pagiging tunay ay basta pagsunod sa bawat damdamin. Sa halip, nangangailangan ito ng disiplina upang siyasatin ang sarili at piliing kumilos ayon sa mas malalim na layunin. Sa ganitong paraan, ang impluensya ng leader ay nagiging mas kapanipaniwala at mas tumatagal kaysa sa impluensiyang nakasalalay lamang sa ranggo. Ikalawa, ang walong mastery area ay nag-uugnay sa personal na pag-unlad at epekto sa organisasyon. Nilalatag ng ikatlong edisyon ang walong larangan ng paglinang, personal, story, purpose, interpersonal, change, resilience, being, at coaching. Hindi ito simpleng checklist ng magkakahiwalay na competency. Ang layunin ay ipakita na ang paraan ng isang tao sa pagharap sa sarili ay may direktang epekto sa paraan niya ng pag-impluensya sa iba at pagharap sa trabaho. Ang personal mastery ay tumutukoy sa patuloy na pagkilala at pagpapaunlad ng sariling kakayahan. Ang story mastery ay tungkol sa mga kwentong bumubuo sa pagkakakilanlan ng leader at sa paggamit ng kwentong may saysay upang magbigay ng direksyon. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ito dahil madalas na naipapasa ang pagpapahalaga at layunin sa pamamagitan ng malinaw, makatao at kapanipaniwalang kwento. Ang purpose mastery naman ay naglilinaw kung anong ambag ang nais likain, lampas sa personal na ambisyon. Sa klaon ng interpersonal mastery ang kalidad ng pakikinig, ugnayan at pakikipagtulungan. Ang change mastery ay tumutulong sa leader na kumilos ng may pagkatuto sa gitna ng pagbabago. Dagdag dito, tinatalakay ang resilience mastery, being mastery, at coaching mastery upang matiyak na hindi nauuwi sa pagod o panandali ang sigla ang pag-unlad. Ang lakas ng balangkas ay nasa integrasyon nito. Halimbawa, hindi magiging kapani-paniwala ang kwentong pang-organisasyon kung walang malinaw na layunin at hindi mapananatili ang layunin kung ubos ang enerhiya ng leader. Dahil dito, ang pamumuno ay nilalatawan bilang magkakaugnay na practice, hindi bilang isang natatanging talento. Ikatlo, ang karakter at pagkakatugma ng kilos ang batayan ng pangmatagalang tiwala. Itinuturing ng aklat ang karakter bilang nagpapalakas o nagpapahina sa lahat ng kasanayan ng leader. Maaring mahusay ang isang tao sa negosasyon, komunikasyon, o pagbuo ng estratehiya. Ngunit kung ginagamit niya ang mga ito ng walang integridad, maari lamang silang maging paraan ng manipulasyon. Kaya hindi hiwalay na usapin ang etika sa pagiging epektibo. Ang paraan ng pagtrato ng leader sa katotohanan, pananagutan, kapangyarihan, at kapakanan ng iba ay may epekto sa kalidad ng tiwalang natatamo niya. Ang pagbibigay diin na ito ay mahalaga lalo na kapag may pressure na maghatid agad ng resulta. Sa mga ganitong sitwasyon, madaling bigyang katwiran ang pagtatago ng problema, pagsisi sa tauhan, o pagtalikod sa ipinangakong pamantayan. Ipinapaalala ni Cashman na ang pangmatagalang halaga ay hindi nalilika sa ganong paraan. Ang matapang na pamumuno ay maaaring mga hulugan ng pag-amin sa pagkukulang, pagharap sa mahirap na usapan o pagtanggi sa hakbang na mabilis nga ngunit salungat sa layunin ng organisasyon. Hindi ito nangangahulugang perpekto ang lider. Mas makatotohanan ang larawan ng lider na may sapat na pagpapakumbaba upang tumanggap ng puna at magbago ng direksyon kapag mali. Sa mga pangkat na mataas ang pagpapahalaga sa pakikisama, may panganib na iwasan ang tuwirang pag-uusap para mapanatili ang katahimikan. Ipinapakita ng aklat na ang tunay na malasakit ay hindi pag-iwas sa mahirap na katotohanan. Ito ay pagdadala ng katotohanan ng may paggalang at malinaw na pananagutan. Sa gayon, nagiging pundasyon ang karakter ng matibay na relasyon at kredibilidad. Ika-apat, ang resilience at pagiging ganap na presente ay alternatibo sa ilusyon ng palaging balanse, sa halip na mangako ng permanenteng balance sa pagitan ng trabaho at personal na buhay. Binibigyang diin ni Cashman ang resilience mastery. Makatotohanan ang puntong ito dahil nag-iiba ang bigat ng trabaho, pamilya at responsibilidad ayon sa panahon. Ang layunin ay hindi ang perpektong paghati ng oras araw-araw, kundi ang kakayahang magpanibago ng enerhiya, manatiling malinaw mag-isip at bumalik sa maayos na pagkilos pagkatapos ng pressure o kabiguan. Para sa leader, may praktikal na implikasyon ito. Kapag palaging pagod at reaktibo ang namumuno, mas malamang na maging padalos-dalos ang pasya, lumiit ang pakikinig at kumalat ang tensyon sa buong grupo. Kaya ang pangangalaga sa enerhiya ay hindi luho o pribadong usapin lamang. Bahagi ito ng responsibilidad sa mga taong naaapektuhan ng kanyang asal. Kaugnay nito ang being mastery, ang pagsasanay ng paghinto, pagninilay at pagiging presente. Hindi nito tinatanggihan ang pagkilos at ambisyon. Sa halip, lumilikha ito ng pagitan sa pagitan ng pangyayari at tugon upang hindi otomatikong kumilos ang leader mula sa galit, takot o nakasanayang gawi. Sa mabilis na komunikasyon sa opisina, kabilang ang sunod-sunod na chat at email, mahalaga ang ganitong pag-pause bago magbigay ng pasya o mensahe. Ang pagninilay ay nagbibigay rin ng pagkakataong suriin kung ang ginagawa ay nakaayon pa sa layunin. Sa aklat, ang tibay ay hindi pagtiis lamang. Ito ay kakayahang pagsamahin ang pagganap, pagkatuto, pahinga, at muling pagtuon. Nagiging mas matatag ang leader hindi dahil wala siyang limitasyon, kundi dahil kinikilala at pinamamahalaan niya ang mga iyon. Panghuli, ginagawang pangmatagalang gawi ng coaching mastery ang kamalayan at layunin. Mahalaga ang coaching sa modelo ni Cashman dahil dito nagiging konkretong pagbabago ang mga insight tungkol sa sarili. Maaring maunawaan ng leader ang kanyang layunin o blind spot sa isang seminar, ngunit mabilis itong mawawala kung walang kasunod na pangako at pagsasanay. Kaya binibigyang halaga ng aklat ang tatlong magkakaugnay na elemento, kamalayan, commitment, at practice. Una, kailangang makita ng tapat ang kasalukuyang gawi kasama ang epekto nito sa ibang tao. Ikalawa, kailangan ng malinaw na pasyang baguhin ang isang mahalagang asal o palalimin ang isang kakayahan. Ikatlo, kailangang ulitin ang bagong kilos sa tunay na sitwasyon hanggang maging bahagi ito ng paraan ng pamumuno. Naiba ito sa pagko-coach na nakatuon lamang sa mabilisang pag-ayos ng problema o pagbibigay ng payo. Ang mas malalim na coaching ay nagtatanong kung anong paniniwala, takot, o nakasanayang kwento ang humuhubog sa kilos ng leader. Hindi ibig sabihin nito na puro introspection ang proseso. Kailangang iugnay ang pagninilay sa nakikitang gawain tulad ng mas maayos na pakikinig sa pulong, paghingi ng feedback, paglilinaw ng desisyon, o pagbibigay ng pagkakataon sa iba na lumago. May organisasyonal ding implikasyon ang pananaw na ito. Kapag ang mga manager ay marunong mag-coach, hindi lamang sila taga-subaybay ng output. Nagiging tagapagpalago sila ng kakayahan at pananagutan ng kanilang mga tao. Gayunman, nangangailangan ito ng oras, tiwala, at kahandaang huwag laging ang leader ang may agarang sagot. Sa pananaw ni Cashman, ang coaching ay hindi dagdag na programa. Ito ang paraan upang ang inside-out na pamumuno ay maisabuhay ng tuloy-tuloy sa individual at sa kultura ng organisasyon bilang pagtatapos. Ang leadership from the inside out ay angkop para sa mga bagong manager, veteranong executive, internal coach, at mga profesional na naisuriin hindi lamang ang kanilang resulta kundi ang paraan ng paglikha nila ng resulta. Kapaki-pakinabang din ito sa mga organisasyong gustong palakasin ang tiwala, pananagutan at pag-unlad ng tao, hindi lamang magpatupad ng hiwa-hiwalay na training. Hindi ito aklat para sa mambabasang naghahanap ng mabilis na listahan ng taktika para kontrolin ang isang team. Mas hinihingi nito ang tapat na pagninilay, pagtanggap ng feedback, at paulit-ulit na pagsasanay sa pag-uugali. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pag-uugnay ng personal na kamalayan sa mga konkretong hamon, tulad ng mahirap na pag-uusap, pagbabago, pagkapagod, at paghubog ng ibang leader. Sa intelektual na antas, kinukwestiyon nito ang palagay na ang leadership ay pangunahing usapin ang posisyon, karisma, o technical na galing. Namumukod-tangi ang aklat sa kaparehong genre dahil hindi nito itinuturing ang authenticity bilang simpleng personal na branding. Iniugnay nito ang pagiging tunay sa karakter, layunin, katatagan, at responsable at pangmatagalang impluensya. Ang walong mastery area ay nagbibigay rin ng mas malawak na mapa kaysa sa mga aklat na nakasentro lamang sa komunikasyon o produktibidad. Gayunman, ang pinakamahalagang ambag nito ay ang paalala na hindi natatapos ang paghubog ng leader sa isang kurso o promosyon. Ang pamumuno ay isang patuloy na practice ng pag-aayon ng pagkatao, relasyon at ambag sa mas malaking layunin. Kung gusto mong sumuporta Kevin Cashman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.